Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Muzička škola Josip Slovenski iz Beograda koncertom utorak 16. maja započeće godinu obeležavanja 80. rođendana. A moja gošća u studiju 1 Radio Beograda 1 jeste profesor Ana Zečević, koordinator rada osnovne muzičke škole. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Koncertom u sali Kolarčeve zadužbine utorak 16. maja muzička škola Josip Slovenski iz Beograda započeće niz koncerata kojim će ove godine obeležiti 80. rođendan. Kao što smo na početku emisije najavili, moja gošća profesor Ana Zečević, koordinator rada osnovne muzičke škole Josip Slovenski. Ana, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Pretpostavljam da su pripreme za koncert već uveliko u toku, da je zapravo sve spremno da se evo škola negde u najboljem ovom jubilarnom svetlu predstavi i publici.
Tako je, mi smo jako uzbuđeni pošto je u pitanju zaista veliki jubilej. Muzička škola Josip Slavenski pre 80 godina osnovan u isto vreme kad i Muzička akademija u Beogradu, tada je bila Muzička akademija, mi smo počeli delovanje u istoj zgradi sa njima i odatle su potekli mnogi danas profesori Muzičke akademije. Mi smo jako srećni što smo posle 20 godina rada u okviru iste zgrade dobili našu zgradu u ulici Radoslava Grujića 2A gde i danas radimo, kako sa najmlađim uzrastom, učenicima osnovne škole, tako i sa budućim studentima.
Ono što je lepo jeste da muzička škola evo radi i na tom, da kažem, osnovnom nivou i kao srednja škola i da su za sve ove godine postojanja mnogi eminentni, možemo kažemo, muzičari koji su danas od nekih dojeni srpskog muzičkog života zapravo i potekli iz ove škole.
Tako je, mnogobrojne ličnosti iz domena ozbiljne umetničke muzike, da kažem, da. Ali i drugi žanrov muzike potekli su iz naše škole. Mogu da pomenem maestra Bojana Suđića, Jadranko Jovanović, Jovana Kulundžiju, potom tu su profesori fakulteta Branko Penčić, potom Vladimir Cvić, Aleksandar Sedlar, dirigent Dragana Jovanović, zatim ličnosti iz oblasti pop rock, zabavne džez muzike, da kažem Bruno Brun, sestre Kovač, Lantina Vukomanović i dugačak je zaista spisak svih koji su potekli iz klupa muzičke škole Josip Slovenski i sa kojim rado sarađujemo i dan danas.
Da predstavimo i ono što će publika imati prilike da čuje na koncertu u utorak uveče u sali Kolačeve zadužbine.
Ove godine u okviru ovog centralnog koncerta koji će biti 16. maja mi smo se opredelili za kompoziciju izvođenju orkestara, horova i kamernih sastava i dakle muzika će između ostalog imati prilike da čuje u izvođenju horova muziku iz mjuzikala, dakle popularnih pozorišnih i filmskih ostvarenja, potom orkestar će na primjer svirati Vivaldiv koncert za gitaru i gudački orkestar, onda Bachov koncert za dve violine, potom tu je na primjer od Rodriga Rekt Time za gitaru i mnogobrojne još kamerne kompozicije, ne bih baš želela sve odmah da otkrijem.
Evo, publika, znači, može da bude i svojevrsna pozivnica za koncert i sigurna sam da će u publici Kolačeve zadužbine utorak uveče biti slušalac emisije Susretanja. Ana, kako se pravi izbor za jedan ovakav koncert?
Jako teško. Zato što zaista škola ima izuzetno dobre učenike soliste i ove godine na republičkom takmičenju kao i prethodnih godina smo imali izuzetno dobar uspeh, visok nivo smo ostvarili na tim takmičenjima republičkog nivoa kao i na festivalu osnovnih muzičkih škola. Tako da naravno teško je bilo izabrati da li da napravimo koncert na kojem će učestvovati solisti ili da posvetimo kamernoj muzici ili da sve izmešamo, da napravimo miks. Naravno imali smo brojne audicije, slušavanja. Međutim, mi smo rešili ove godine da baš zbog toga napravimo dva koncerta. Da. Na ovom jednom koncertu ćemo predstaviti dakle orkestre, kamerne sastave, a onda ćemo na jesen, bit ćemo na vreme, sve ćemo to na vreme reći, napravit ćemo jedan koncert solista, a također ćemo pozvati i sadašnje profesore univerziteta, vrsne umetnike koji su potekli iz naših škola, tako da će to biti onda namenjeno solistima.
Mnogi evo učenici škole, nekadašnji učenici, danas studiraju na univerzitetima u Evropi i u svetu i mi ćemo za ovu priliku danas slušati Vidaka Mićovića, gitaristu. Sigurna sam da ga slušalci emisije Susretanja pamte, jer on je jedan od onih mladih i talentovanih učenika koji je učestvovao i na koncertu kojim je evo emisija Susretanja obeležavala 30. rođendan. Ovo je snimak sa koncerta kada je obeleženo 75 godina od osnivanja škole, takođe koncert u sali Kolačeve zadužbine, a Vidak Mićović svira Paganinijev Kapris opus 24. bio je ovo Vidak Mićović, svirao je Kapris opus 24 Nikola Paganinija. Ovo je snimak sa koncerta kada je obeležavano 75 godina od osnivanja muzičke škole Josip Slavenski. Ove godine škola Slavenski obeležava 80. rođendan. Moja gošća je profesor Ana Zečević, koordinator rada osnovne muzičke škole. Ana, evo, najavili smo koncert kojim će škola Slavenski obeležiti upravo ovaj jubilej. Kako ste i rekli, bit će i naredne školske godine koncerata kojima će škola obeležavati zapravo 80. rođendan, ali evo, za sve one koji nas slušaju, a možda su zainteresovani da njihova deca ili unuci postanu upravo učenici škole, da predstavimo odseke. Pretpostavljam, dugo godine zapravo muzička škola Slavenski bila jedna od rijetkih škola koja je imala gitaru. Sada se gitara kao instrument proširio u drugim školama, ali pretpostavljam da je to jedan od onih, hajde kažemo, hit instrumenta.
Tako je, mislim da je čak muzička škola Josip Slavenski prva uvela odsek za gitaru i on je zaista najjači odsek u školi, uz klavirski naravno odsek, da. I to su zaista odseci na kojima nema mesta. Znači, svake godine kad želimo da organizujemo prijemni ispit, u problemu smo, prosto moramo da sačekamo da se završe prijemni ispiti za srednju muzičku školu da bismo organizovali prijemni ispit za osnovnu muzičku školu. Odsek za gitaru svake godine u okviru republičkog takmičenja i sve više aktualnog Guitar Art Festivala osvaja najviše priznanja, tako da smo zaista posebno smo zadovoljni kako radom profesora i učenika, tako i znači tim rezultatima, jer oni doprinose proslavi imena naše muzičke škole. Mnogi gitaristi završavaju u inostranstvu, velika većina đaka se upisuje na univerzitet u okviru naše zemlje, ali zaista su traženi na univerzitetima u inostranstvu. Što se tiče klavirskog odseka, takođe smo na republičkom takmičenju ove godine baš ostvarili visoke rezultate, i ako je konkurencija izuzetno jaka i žiri koji sedi u komisiji, to je međunarodni žiri republičkog takmičenja, je jako strog, upravo zato što je velika konkurencija, dok na drugim odsecima je možda malo labaviji kriterijum, zato što postoji deficitarni instrumenti, i to takođe treba motivisati, znači treba naći učenika koji će da svira fagot ili neki drugi instrument koji je manje tražen, zato što svi žele prvo da sviraju gitaru i klavir. Znači, to je tako kod nas.
Mislim da je tako u svim muzičkim školama. Osim klavira i gitare, koliko je interesovanje uopšte dece danas, naravno i njihovih roditelja, da postanu učenici muzičke škole?
Veliko je interesovanje, mogu da kažem da veliko interesovanje, imamo takođe jako dobar duvački odsek i upravo broj prijavljenih kandidata za polaganje prijemnog ispita jeste ogroman. Naravno, uvek su popularni flauta, klarinet i saksofon u odnosu na neke druge instrumente, tako da naša škola sarađuje sa vrtićima i drugim osnovnim školama u kraju i motivišemo animacionim koncertima učenike da se prvo upoznaju sa tim instrumentima kojima ne znaju faktički ništa, a možda onda zatim da ih motivišemo i da pohađaju muzičku školu. Imamo takođe dobar odsek za solo pevanje, kamernu muziku, ne znam da sam propustila neki odsek, odličan teoretski odsek, ali dobro, to se već odnosi na srednju muzičku školu. Da.
Koliko dece iz osnovne muzičke škole pređu u srednju muzičku školu? Imate li neki limit ili prosto sve one koji na neki način zadovoljavaju kriterijum da polože prijemni za srednju školu bivaju upisani?
Moram da kažem da se tu razlikuju naše želje sa željama učenika koji završavaju osnovnu muzičku školu. Mi bismo naravno želeli da svako kvalitetno dete nastavi da pohađa srednju muzičku školu, međutim to se ne dešava. Deca su danas fokusirana na neku gimnaziju i plaše se da ne mogu da postignu da pohađaju i gimnaziju i muzičku školu, iako naša muzička škola ima svoju sopstvenu gimnaziju koja takođe ima jedan veoma visok nivo kvaliteta opšte obrazovne nastave. Tako da mi u proseku poslednjih godina, vodeći tu evidenciju, smo primetili da trećina đaka naših koji završe šestogodišnje, četvorogodišnje, dvogodišnje školovanje upisuju srednju muzičku školu, i naravno dolaze nam i učenici sa strane koji žele upravo...
Upravo sam to htjela da vas pitam.
Da, imamo dosta đaka koji dolaze sa strane, koji se vezuju i žele baš kod određenog profesora da pohađaju instrumenti. Tako da limitirani smo kvotom koju prepisuje ministarstvo i naravno trudimo se da okviru te kvote budu što kvalitetniji đaci.
Ono po čemu je muzička škola Josip Slavenski takođe posebna jeste odsek za ranu muziku.
Tako je, Odsek za ranu muziku je nastao inicijativom ansambla Renesans, dakle njihovih svirača, njihovih osnivača. Oni su u početku i radili u našoj muzičkoj školi, tako da su suđaci koji su upisali Odsek za ranu muziku imali prilike da sviraju na originalnim replikama, što mi kažemo, da. Dakle, originalnih instrumenta, na vijeli, violi da gambi, različitim blok flautama, traverso flautama. Imamo odličan čembalo, profesorku čembalo. Sad smo skoro uveli i orgulje, takođe je i ansambl za renesansno pevanje i sve zajedno jako smo ponosni i proslavili smo 20 godina Odseka za ranu muziku, a tu se znači neguje srednjevekovna, renesansna i barokna muzika. Putovali smo puno sa ansamblom Jukolatore Slavenses i mislim, zadovoljni smo, ponosni smo jer smo svesni da u Evropi ne postoji škola koja ima takav odsek, eventualno se neguje blok flauta posebno da. Kao instrument.
Mi ćemo sada imati prilike da čujemo upravo jedan snimak sa koncerta, slušamo ansambl Jukolatore Slavenses.
susretanja. Susretanja.
Metropolis Music ponosno predstavlja Kemal Gekić na Kolarcu. Petak 26. maj u 20 časova. Svetski čuveni pijanista svira Baha i Lista. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine. Kemal Gekić 26. maja na Kolarcu.
Big Band RTS-a i Andrea Tofanelli. Omaž Maynardu Fergusonu. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 18. maj 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine. Prvi put u Beogradu. Trio Klarinoc. Andreas, Daniel i Ernst Ottenzamer. Solisti Bečke i Berlinske filharmonije. Porodica u kojoj živi muzika. 20. maja na Kolarcu. Veliki muzičko-scenski spektakl. Karl Orff. Carmina Burana, dirigent Bojan Suđić, simfonijski orkestar, hor, dečji hor i hor Kolibri RTS-a, orkestar i hor Fakultete muzičke umetnosti, akademski hor Obilić, Institut za umetničku igru, solisti Marija Mitić, sopran, Dejan Vrbančić, tenor Ivan Tirion, bariton, Sava Centar, subota, 27. maj, u 20 časova. Ne propustite.
Za ovih 20 godina videla sam mnogo. Pred mojim očima odvijao se život. Nizale se velike ljubavi, tople komšijske priče, neraskidiva prijateljstva. I sledećih godina obećavam biću deo vaših priča, gorčih ili slađih, kako vam drago.
I miris, i ukus. Grand kafa.
Barcelona Gypsy Balkan Orkestar na Kolarcu. Ponedeljak, 15. maj u 21 sat.
Godina Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Aleksandar Mađar, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Grig, koncert za klavir. Šostaković, Simfonija broj 5. Sava Centar, nedelja 21. maj, 20 časova. Ulaznice u prodaji na blagajni Sava Centra i Event Tima. Eko.
Susretanja. Susretanja.
Danas u emisiji Susretanja govorimo o koncertu kojim će muzička škola Josip Slavenski obeležiti 80. rođendan. Ovaj koncert jeste povod za razgovor sa profesorkom Anom Zečević, koordinatorkom rada osnovne muzičke škole. Ana, evo, muzička škola Josip Slavenski ima i novu direktorku.
Tako je, od ove godine direktorka naše muzičke škole je dirigent Jana Kovačević, koja je takođe iz redova naše škole, da ne kažem da je završila kod nas srednju muzičku školu. I uopšte u našoj školi postoji tradicija da većina profesora koji tu rade su potekli upravo iz naše muzičke škole, mada naravno imamo i divne kolege koji su došli iz drugih muzičkih škola, iz drugih gradova, iz drugih mesta i divno svi zajedno sarađujemo, družimo se. U školi vlada zaista jedan pozitivan duh, jako smo srećni i to rezultira uvek dobrim. Kada se družimo i kada radimo, donosimo dobre rezultate. Sada je škola bila u Zrenjaninu na festivalu osnovnih muzičkih škola 61. po redu i upravo je rezultat to da smo sve prve nagrade dobili, a učestvovalo je jako puno profesora u celokupnom tom projektu i jako puno đaka, s obzirom na to da je učestvovao i orkestar osnovne muzičke škole.
Kada učenici kada se pripremaju za neko takmičenje, to onda podrazumeva i dodatni rad. Dakle, ne ona dva časa nedeljno koja se podrazumevaju, nego prosto i neki vanredni čas. I koliko su profesori raspoloženi za uopšte takav način rada, odnosno koliko su navikli negde da dobri rezultati mogu samo ukoliko i profesor da neki svoj maksimum?
Profesori su kao i učenici motivisani uzajamnim odnosom. Znači, oni učenici koji od početka pokažu posebne sposobnosti, oni prosto inspirišu i profesora da se dodatno zalaže i to je jedna uzajamna veza rada. Znači, profesor je onda raspoložen da drži dodatne časove iako nema učionicu.
Da.
Znači, mi vidimo da neki gitaristi sede po hodnicima i vežbaju, prosto nemaju sobu van svojih termina. Profesor Ljuba, recimo, Dimitrijević, čuveni je koristio administrativne učionice da bi sa svojim učenicima dodatno vežbao. Znači, kada je učenik od samog početka zainteresovan i kada pokazuje posebne sposobnosti, onda i profesor ima tu dodatnu motivaciju. Međutim, ima naravno i onih učenika sa kojima se postiže određeni limit i ne može da se dođe do dalje, ali to su ti učenici koje želimo da proizvedemo u jednu odabranu, probranu i finu publiku sa ukusom za umetničku muziku i koji će da budu srećni jednog dana što su završili, na primjer, osnovnu muzičku školu i svoji deci će prenositi ljubav prema toj lepoj muzici.
Koliko je važan odnos roditelja prema onome što njihovo dete radi, naročito ako je dete talentovano?
Jako, to je presudno važno, zato što bez saradnje roditelja, naravno, mi pedagozi, profesori, ne možemo ništa da učinimo. Roditelj se prvi pita da li će detetu da dozvoli da toliko vremena provodi u muzičkoj školi, da toliko vežba, to podrazumeva i odricanja druge vrste, igranja sa svojim drugarima, čak nekad pati i osnovna škola, moram da priznam, jer izostaje se, ide se na takmičenje, na festivale, dosta se putuje, tako da posle i mi moramo da pišemo opravdanja, da molimo dodatne rokove za odgovaranje. Sve to je moguće ostvariti ukoliko se naravno iskreno pristupi celom tom problemu.
Pretpostavljam da osnovne škole imaju razumevanja za takvu decu i da zapravo deca koja pokazuju dobre rezultate u muzičkoj školi imaju dobre rezultate i u osnovnoj školi, zato što je prosto to neki način organizacije u njihovim malim glavama.
Pa uglavnom imaju, dešavalo se i naravno kada, znate kako, svaki profesor smatra da je njegov predmet najvažniji.
Da.
I sada naravno u osnovnim školama je potrebno uvek malo više, možda čak i sluha za te stvari, zato što, na primjer, u egzaktnim naukama je zaista potrebno jedna kontinuirana, dosledno pohađanje nastave i tako dalje. Tako da smo imali situacije da smo morali mi u muzičkoj školi malo da popustimo da bi đak možda malo više pohađao dopunsko dodatno nastavu da nadoknadi izgubljeno gradivo, ali kažem vam, to je sve normalno i to je nekako sve moguće dogovoriti sa kolegom. Kolega kolegu najbolje razume.
Vi ste koordinator rada osnovne muzičke škole. Šta to podrazume, pored toga što ste i profesor solfeđa?
To je prosto ta funkcija, da kažem, koja je ovako potpuno egzaktna, podrazumeva da se vodi briga o broju đaka po klasama, o animaciji učenika za upis u osnovnu školu. Dakle, ja moram sa svojim nekim kolegama odabranim i sa učenicima da obilazim vrtići i osnovne škole, da animiram đake da se upišu u našu školu. Potom to je briga oko organizacije internih javnih časova u školi ili kod nas i sala, bukvalno svaki dan rasprodata, tako da koleginici ja pravimo rasporede korišćenja sale bukvalno za svaki dan u školskoj godini od početka do kraja godine. Potom to podrazume organizaciju smotri, školskih takmičenja, koncerata, javnih časova i tako dalje. Veliki opus, ali mogu vam reći da to vole kolege, da znaju šta sve može da bude, da znaju kad će šta da bude i učenici naravno su motivisani kada znaju kada im je interni čas, kada im je koncert na koji mogu da pozovu svoje drugare, publiku, rodbinu i tako.
Ovi motivacioni koncerti koji se dešavaju u vrtićima, da li njima prisustvuju samo deca ili roditelji, uopšte koji je to način i pristup da jedno dete se zainteresuje da svira? Pretpostavljam da njima mnogo znači i zvuk instrumenta i kako instrument izgleda i prosto da je njima to jedna, na poseban način jedna čarolija, hajde tako da kažem.
Za sada tim koncertima prisustvuju samo deca, zato što prosto nema mesta za roditelje. To su sve male sale, sobice, nekad u njima postoji pijanino, nekad ne postoji, tako da mi u skladu sa time organizujemo programe i sad baš trebalo bi da idemo u jedan vrtić gde postoji pijanino. Tako da smo u skladu sa tim rešili da povedemo ove instrumente, odnosno učenike koji sviraju duvačke instrumente, tako da ćemo voditi saksofon.
Znači kampanja.
Kampanja, da. naduvače za hornu, saksofon, flautu, da. Mada oni su sve popularni instrumenti, sve manje im treba, ali deci su interesantni.
Da.
Deca ne znaju da šta je flauta ili klarinet, oni odmah kažu truba. Znači, oni znaju za trubu. Tako da se mi trudimo da ih osvestimo i naravno uvek za uzvrat tražimo da nam nešto otpevaju i na taj način motivišemo vaspitačice da ih uče da pevaju zaista čisto, jer je bilo jedno vreme po vrtićima zastupljeno karaoka pevanje, gde deca nisu mogla čisto da otpeve ono što prati karaoka aranžman, tako da se trudimo da i od njih izvučemo najbolje.
Mi ćemo sada da čujemo jedan snimak baroknih ansambala koji su gostovali u Italiji i to je zapravo i lepa na neki način eto ideja da se gostovanja ne održavaju samo po, po gradovima u našoj zemlji, već da učenici imaju mogućnost da nastupe i u nekim zemljama u okruženju.
Pa ja bih na to baš evo dodala da naša škola upravo sarađuje sa muzičkim školama iz inostranstva. Imali smo prošle godine i ove godine saradnju sa muzičkom školom iz Slovenije, zatim sarađujemo sa poljskom muzičkom školom, baš sad naši učenici idu na takmičenje u Kielce u Poljskoj, to je pored Krakova. Takođe su putovali eto u Italiju, Rumuniju, Bugarsku, imamo često gostovanje i oni dolaze kod nas.
slušamo i snimak sa gostovanja baroknih ansambala Muzičke škole Josip Slavenski, želeći da danas u okviru emisije susretanja predstavimo tu jednu čitavu paletu rada Muzičke škole Slavenski, no ona je mnogo veća od mogućnosti koje imamo vremenskih. Moja gošća je za sve vas koji ste se kasnije uključili u emisiju susretanja, profesor Ana Zečević, koordinator rada osnovne muzičke škole. Ana, evo, pričamo o onome sve što čini muzičku školu, pomenut ćemo još jednom da je škola i započela svoj rad pod okriljem Muzičke akademije i danas Fakultet muzičke umetnosti obeležava 80. ove godine zapravo 80. rođendan, kao i Simfonijski orkestar RTS-a. Dakle, evo, ta 37. godina bila je na neki način specifična i za srpsku muziku i za srpsku kulturu i evo Muzička škola Slavenski dakle datira iz tog vremena. I kao što smo rekli, mnoge istaknute ličnosti srpskog muzičkog života bili su učenici škole. Vidimo po ovim programima koji ste doneli da na nekim koncertima nastupaju i zaista, da kažemo, eminentni profesori koji su, pretpostavljam, bili nekada učenici škole.
Tako je, to smo činili prethodnih godina, a imamo nameru naravno da nastavimo takvu tradiciju. Takođe bismo voleli da još više iskoristimo muzičko stvaralaštvo naših kompozitora i da to uvrstimo malo više u program. Znači, mi smo imali tu kolegu Dimitrija Golemovića, bilo bi lepo da u budućnosti izvedemo neka njegova dela, kao što smo izvodili dela nekih drugih naših kolega, ali takođe ćemo da se dogovorimo i sa izvođačima koji su ili nekadašnji učenici naše škole, da i oni izvedu bilo dela Josipa Slavenskog, bilo dela naših, dakle, kolega kompozitora, da, bilo po izboru dela, i to ćemo u nekim narednim koncertima svakako ostvariti.
Ono što je takođe lepo jeste da ovaj odsek za ranu muziku, iako je, kao što ste rekli, obeležio 20 godina postojanja i započeo na neki način inicijativu ansambla Renesans, da učenici zapravo ove škole već postaju, hajde da kažemo, podmladak renesansa, da ih viđemo zajedno sa njima na sceni.
Tako je, jako mi je drago zbog toga. Ljubomir Dimitrijević, jedan od, da kažem, zamajaca ovog odseka, ima, mislim, on je organizovao centar za ranu muziku u okviru kojeg okuplja sve ljubitelje i talentovane izvođače rane muzike, bilo da su učenici nekadašnje naše škole, bilo da su to podmlaci koje on pronašao kao talente i pripremio da učestvuju u toj vrsti muzike. I ja moram da kažem da sam jako srećna kad vidim naše bivše đake koji tu svira, i rado sam ja sama lično privatno putovala sa tim ansamblima i pratila njihov rad, tako da se često može naći u programu, na primjer, Kolarčeve zadužbine na koncertima od 11 sati, njihovo izvođenje, njihovo učešće, i mislim da je odziv publike pokazuje koliko su oni omiljeni. Ja bih voljela da se to nastavi, to je zaista lepa muzika i to je jedna lepa tradicija koja ne postoji, kao što sam pomenula, u drugim zemljama. Znači, trebalo bi to negovati i širiti što više.
Evo, Muzička škola Josip Slavenski je i pred prijemne ispite, hajde tako da kažemo, rekli ste, biće održani kada budu završeni prijemni ispiti za srednju školu, ali kada se očekuju ti prijemni ispiti i kada oni koji su zainteresovani da upišu svoju decu mogu nekako da tempiraju vreme da dođu, pa neka se raspitaju koji su instrumenti slobodni.
Tako je, mi na sajtu naše muzičke škole imamo precizno napisani rokove i koji instrumenti mogu da se upišu određenim rokovima. Sada prva dva roka u maju imamo upravo 13. maja i 20. maja za sve instrumente osim za klavir i gitaru, pošto su to, kao što sam rekla, najtraženi instrumenti. Posle toga imamo još jedan rok 10. juna kada će moći da se, znači, konkuriše na klavir, gitaru i možda po još neki instrument gde je ostalo mesta. A između bih rekla da će na nivou cele Republike biti prijemni ispit za srednju školu istog dana, od 1. do 3. juna, tako da, eto, ovom prilikom pozivam sve talentovane muzičare, kako vokalno-instrumentalni odseka, tako i teoretskog odseka, da dođu baš kod nas na prijemni ispit.
Koliko ima dece koje dolazi iz unutrašnjosti, iz drugih gradova naše zemlje?
znate kako, iz godinu u godinu taj procenat se menja zato što su neki gradovi prerasli, imali su osnovnu muzičku školu pa su vremenom postali srednja muzička škola, tako da se taj broj smanjio. Međutim, određene škole kontinuirano, iako su srednji, dalje nama šalju đake na određene instrumente kod određenih profesora. To je ono što sam pomenula, jednostavno neki učenici žele da pohađaju instrument baš kod određenog profesora, idu za svojim profesorom, gde god on bio. Znači, mogu da bude i u nekom drugom gradu, oni bi išli za njim.
Deca se spremaju za neki muzički život, ali takođe ono što je lepo jeste ta grupna nastava, dakle orkestra, hora, kamerne muzike, jer vežbati neki instrument jeste zapravo vreme koje jedno dete provodi samo sa sobom, što nekako nije ni prirodno, deca vole da se igraju u grupi. Pa pretpostavljam da je upravo ta grupna nastava orkestra i hora nešto što na poseban način predstavlja njihovo zadovoljstvo.
Tako je, grupna nastava je nešto što je u stvari najprirodnije. Muziciranje u horu i orkestru je najprirodnije pojava, pa ne samo u školi, nego mislim i izvan škole. Horsko pevanje je osnova, to amatersko horsko pevanje je osnova naše kulture.
Da.
Tako da je i u muzičkoj školi hor i orkestar je najprirodnija vrsta muziciranja u kojoj se deca prvenstveno druže, a onda iz toga proističe i muziciranje i rezultati koji su dobri. Hor srednje škole je na taj način proputovao dosta sveta, još u vreme Lambre Dimitrijevića, da, koji je bio naš cenjeni dirigent, posle toga Biđi Radovanović i sad Tijana Kovačević. I mogu da kažem da eto, i dan danas se prepričavaju anegdote sa tih raznih gostovanja na kojima su horovi osvojili prve nagrade, laureat, najviše priznanja. Što se tiče u osnovnoj muzičkoj školi muziciranja, moram da kažem da je teško da svaki đak bude solista i da bude nagrađen na republičkom takmičenju, i upravo to što pripada ipak nekom izvođačkom ansamblu koji nastupa i koji učestvuje na festivalima, na koncertima, na takmičenjima, tu dete dobija to svoje ispunjenje da će biti na nekoj sceni. Jer svako dete kad upisuje muzičku školu zapravo želi da ne nastupi, želi da bude viđen, da dobije aplauz od mami, tate, od društva, tako da u tom sastavu se to i ostvari.
Mi ćemo sada slušati jednu numeru, to je snimak sa Ohrida 2008. godine, slušamo hor muzičke škole Josip Slavenski, a numera Golema čačkalica kompozitorke Dragane Pantić-Veličković. snimak sa koncerta koji izvede Napoljana, je li tako?
Tako je, na ulicama i trgovima Ohrida.
Da. Evo, slušamo danas u emisiji različite ansambli, različite soliste muzičke škole Josip Slavenski. Pričamo zapravo o ovoj instituciji koja obeležava 80 godina postojanja i evo, kao što smo imali prilike da vidimo, veliko interesovanje i učenika koji dolaze iz Beograda, iz muzičkih škola koje nemaju srednju školu i iz unutrašnjosti da dođu da budu učenici srednje škole. Koliko su profesori na neki način, radeći zapravo individualno sa decom, usmereni i ono što jeste neka njihova budućnost, a to je pre svega upis na Fakultet muzičke umetnosti. Koliko su profesori ti koji sugerišu učenicima kod koga da upišu ili da li uopšte da upišu?
To jeste ovako dosta kompleksno pitanje. Učenik, nije svaki učenik za svakog profesora. To su sada senzibiliteti koji treba da se poklope kako od rada u osnovnoj muzičkoj školi, pa naravno sazrevanjem do ličnosti studenta. Tako da svaki profesor posmatra svog đaka od početka, razmatra njegovo napredovanje i već tamo negde u trećem, recimo, srednje škole, on razmatra kod kog profesora bi trebalo da odvede đaka da ga čuje. Naravno, u odnosu na takmičenje, na brojne nastupe na Kolarci u drugim salama, pozvani su profesori sa fakulteta, oni već mogu da ocene da li im je učenik po senzibilitetu, kvalitetu sviranja, upravo ono što bi oni želeli u svojoj klasi. Borba je velika, ima puno instrumentalista, a malo mesta na akademiji. Tako da je tu potrebno mudro razmisliti da li učenik ima šanse da se upiše baš kod tog željenog profesora, da li tu ima mesta, da li da traži uhlebi na nekom drugom fakultetu. Znači, to je sada ovako pitanje gde nije samo stvar kvaliteta, ali malo i kombinatorike, jer i profesori na fakultetu su ograničeni kvotama, tako da sve to mora da se uskladi.
Šta se dešava kada učenik želi da upiše fakultet, a profesor je na neki način procenio da to možda nije baš najbolje rešenje za njega?
To su retke situacije, zaista, jer ko posjeduje pravi kvalitet, profesor ga podržava i uglavnom su to čiste situacije. Znači, ja ne pamtim da smo imali u školi takvu situaciju da učenik želi da konkuriše, da mu profesor ne da ide protiv toga. Obično se takva vrsta saradnje završi i pre završetka srednje škole.
Da.
Dakle, da, mislim, pravilno vođenje napredovanja učenika, odnosno ta pravilna pedagogija, podrazumeva da se na vreme sa učenikom razgovara o njegovim mogućnostima, usmerenju. Mnogi učenici su završili vrlo lepo sa uspehom srednju muzičku školu, međutim sami se došli do zaključka da bi više volili da studiraju produkciju na FDU ili jezike. Imamo takvi slučajeva vrlo lepe saradnje učenika i profesora, gde je profesor smatrao da bi učenik mogao da nastavi muzičko školovanje, ali prosto je učenik imao još neku vrstu interesovanja osim muzike i prosto se opredelio za drugi fakultet. Tako da, ali nastavio da voli muziku.
Pretpostavljam da svi oni koji su eto, zaokružili bilo osnovno muzičko školstvo, bilo srednju muzičku školu, da se raduju kada vide svoje profesore.
Raduju se kada vide svoje profesore, često dolaze u školu. Bivši učenici srednje muzičke škole dolaze često, posećuju svoje, imaju već tu crtu od odrasli ljudi.
Da.
A manji učenici se raduju kada sretnu svoje profesore na ulici, pozdravljaju ih. Ja predem solfeđio, imam grupnu nastavu, jako puno đaka i kad ih sretnem uvek se smeju, uvek me pozdravljaju. Neki me pitaju, znate ko sam ja? Tako da je potrebno setiti se imena i prezimena tog učenika. Tako, vrlo je to lepo.
Svako voli da ga se neko seća, čak i kad je kao dete bio učenik škole. Evo, pred školom je zaista jedan značajan koncert, on je poseban ove godine jer je godina jubileja. Znamo da muzičke škole svake godine imaju te godišnje koncerte i da nastupaju sa svojim učenicima, ali ovaj će biti, evo kao što smo vidjeli, i po programu svečan i na jedan poseban način izveden. Tako da, evo, poštovani slušalci, pozivamo i vas da dođete u salu Kolačeve zadužbine U utorak 16. maja koncert počinju 20 časova, a na se karte prodaju.
Ulazi slobodan.
Ulazi je slobodan, tako da evo povedite svoju decu i svoje unuke da vide šta to rade njihovi drugari na sceni, možda oni jednog dana postanu i učenici muzičke škole slovenske.
Što bi nam bilo zaista drago.
Ana, hvala što ste odvojili svoje vreme, što ste nam predstavili školu, što smo evo mogli zajedno da pozovemo i slušaoce emisije Susretanje na koncert. Hvala i na ovim lepim snimcima gdje smo imali prilike da čujemo šta to sve rade učenici muzičke škole Josip Slavenski. Čestitam vam u ime slušalaca emisije Susretanja i u moje lično ime ovaj 80. rođendan i u nadi da još mnogo, mnogo godina sa puno uspeha ova škola zapravo nosi i proslavlja ime kompozitora Josipa Slavenskog. Hvala na gostovanju.
Hvala vama što ste nam posvetili ovoliko vremena da promovišemo zaista ovako lep događaj.
Mi smo, poštovani slušalci, na samom kraju današnjih susretanja bit ćemo u svetu muzike, slušamo i dalje učenike muzičke škole Slavenski. Ovo je snimak sa gostovanja u Italiji. Slušamo baroknu muziku i uz nju se opraštamo od vas, a u ime dežurne ekipe koja je danas sa vama bila, pozdravljam vas, Aleksandra Paladin.